Kolēģi, sākam tātad Jūrmalas domas finanšu komitejas kārtējo sēdi, darba kārtība jums ir priekšā. Par darba kārtību jābalso nav mums, es saprotu. Tātad pirmais jautājums, grozījums Jūrmalas domas 25. gada 28. augusta lēmā numur 457 par 2025. gada līdzdalības budžeta projektu konkursu balsošanas rezultātiem. Ziņotājs Jūrmalas domas deputāts Uldis. Kronbūms, lūdzu.
Labrīt, kolēģi, labdien. Vecākot, nu, es ļoti īsi, ja jūs jau zināt, ka noslēdzās šis pirmais līdzlīdzes budžeta konkurss, un faktiski, nu, mazliet pietrūka līdzekļu, lai realizētu abas projekts, ja. Kvalificējās tieši arī divi projekti, ja, kas sasniedza šos 10% vairāk, bet, manuprāt, viņiem bija ap 20%. No kopējā skaita. Tajā sēdē, kad mēs nu, apsredām šos rezultātus, ja, tad man bija nu, priekšlikums nu, tomēr atrast tos līdzekļus ja, arī tam otram projektam. Un nu, tad pēc priekšsēdētāja ieteikuma, nu, atsakot, es nu, negribēju sasteikt, ja, nu, lai šodien varbūt tās izrunātu precīzāk. Ja. Tātad tas mans priekšlikums ir... Nu, palielināt to finansējumu tā, lai arī tas otrs projekts varētu nu, tikt realizēts pilnībā. Ja. Par līdzekļiem, ja, tā tad doma nu, nolēma iekonomēt līdzekļus un atteicās no viena domas priekšsēdētāja vietnieka. Ja. Tā tad nu, faktiski šie līdzekļi nu, ir. Un kāpēc vajadzētu ja, tieši, ja, tas nu, dotu nu, tādu tā kā stimulu. Nu, nu, šeit jau arī kolēģi teica, ja, ka šis ir tas pirmais nu, pasākums. Un tas tā kā, nu, tā kā dotu stimulu, nu, ka deputāti tomēr skatās, ja, ja tie rezultāti ir bijuši tādi, ja, ka nu, kaut ko varētu arī darīt, lai šie projekti varētu tikt realizēts. Es vēl pārskatīju arī to nu, domas sēdes video ierakstu, kurā mēs nu, nu, kad apsaprinājām šo nolikumu, tad nu, tur nu, vairāk kārt tika nu, pateikts, ka jā, mēs, protams, varam, nu, varam skatīties pēc tā konkursa, ja kā tur būs, ja, un spriest par finansējumu palielināšanu. Ja mēs piešķiram šim Dzintaru sporta laukumam šos iztrūkstošos līdzekļus, ja, tad nu, mēs arī nevienu nediskriminējam. Ja, jo, teiksim, ja mums būtu vēl kaut kāda rinda ar uzvarētājiem, ja, tad, protams, mēs varētu teikt, nu, kāpēc viņiem, kāpēc vēl ne nākošam, ne aiznākošam. Ja. Un, protams, tas atbilst arī, es nepārskaitīšu, es tur ierakstīju un varētu daudz, tas, protams, arī atbilstām nu, mūsu prioritātēm, kas ir veselības sports, ja, un Un tiešām cilvēki tur dara, tas laukums tur ir tāds nu, pamests un tas tā kā nu, dotu. Ja, tā kā es ļoti ceru, ja, teiksim, ja, ka nu, tas mans priekšlikums gūs atsaucību un tas, ja, tas arī viss veiksmīgi notiek. Ja, tad es domāju, ka domas nu, komunikācija dienests arī varētu tieši nu, nokomunicēt to ziņu. No domas ja, par to, ka deputāti nu, teiksim, ir iekonomējuši un novirzījuši šos līdzekļus nu, lai, nu, šim projektam. Ja. Protams, ja, teiksim, nu, mēs varētu teikt, ka nu, kaut kāds iekonomētos līdzekļus un tās vajadzības ir ļoti daudz un viss nav apmierināms. Ja, un tā arī nu, nekad nebūs, ka visiem būs. Ja, bet nu, nu, šajā gadījumā es ļoti priecātos un lūgtu, ja jūs atbalstītu šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas izteikties. Tad varam balsot par sagatavoto priekšlikumu. Kas par? Pret? Atur? Tā, lēma projekts nav atbalstīts. Atzinums, tā tad nav pozitīvs. Nākamais jautājums par grozījumiem Jūrmalas domas 25. gada 27. februāra lēmumā numuru 80 par vienu izglītojumā izmaksām mēnesī Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu savstarpēju norēķinu veikšanai 25. gadā. Ļaudumu kungs Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs lūdzu.
Jā, sveicināti kolēģi. Tātad mēs esam sagatavojuši precizētu tātad šo aprēķinu saistībā ar izglītojumu skaitu 1. septembri. Un vēlam lūdzam atbalstīt šos te grozījumus.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem būtu jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturas? Atzinums pozitīvs. Nākamais jautājums par telpu nomas maksas apstiprināšanu, ēdienu dzērienu automātu izvietošanai Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dibinātais izglītības iestādēs.
Jā, tātad mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu, kurā tātad ir noteikta izmaksa vienam kvadrātmetram šo te dzērienu automātu izvietošanai, jo mums ir vairākas izglītības iestādes, kurās notiek nodarbības vakaros, vēl jau vairāk arī gan ģimnāzijā, gan muzikas skolā, tātad notiek arī dažādi pasākumi vakaros un arī brīvdienās, ja, kur šie te dalībnieki vēlās izmantot šos te pakalpojumus, ja dzērienus no šiem te automātiem. Un tāpēc tā, līdz ko mēs tagad ir pakļautībā visas izglītības iestādes, izglītības pārvalde ir veikusi aprēķinus, un tātad mēs vienoti slēgsim līgumus ar tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas izvietot šos te dzērienu automātus izglītības iestādēs. Lūdzu atbalstīt šo te apmaksas apmēru par vienu kvadrātmetru.
Jā, Lediņa kungs lūdzu jautājumu.
Kāpēc mēs negribam rīkot izsolu, kurš maksās vairāk?
Mēs faktiski tā, kad šis te lēmums neaizliedz rīkot izsoli, ja, jo juristi mums arī akcentēja to, ka kad pieļauj ārējais normatīvais regulējums, ka šajā gadījumā izsoli var neorganizēt. Mēs sākumā veiksim cenu aptauju, ja mēs redzēsim, ka cenu aptauja ir neveiksmīgs rezultāts, tad mēs arī organizēsim šo izsoli. Bet tātad šis ir tas aprēķins, ja, kurš ir tas pamatojums, lai mēs varētu tālāk arī izsoli veikt, tātad mums ir nepieciešams aprēķins, kas ir apstiprināts ar domas lēmumu.
Paldies. Noskatavs kundze jautājums.
Jā. Es gribēju pajautāt, ar mēs kaut kādā veidā varam kontrolēt sortimentu un kontrolēsim, kas ir?
Tas būs līgumā iekšā viss, jā, lai tas būtu atbilstoši visiem nosacījumiem, kas...
Bet mums ir obligāti kaut kādi, piemēram, lai obligāti būtu ūdens. Nu, mēs kādā veidā mēs...
Ūdeni mēs nodrošinām jau tagad, ja tie dzērieni automāti, tas ir, nu, arī tagad virknē tajā skola, ir, kad ir tēja, kafija, un tagad ir vēl domāt arī, ka varētu būt ēdiena automāts, jā, tad, piemēram, mākslas skolā, muzikas skolā, un tātad tur, protams, šajās te, nu, nosacījumos...
Jā, bet šeit rāksit dzērienu ēdienu.
Jā, nu, ir atsevišķas skolas, kur ir tikai dzērieni,
jā,
un ēdienu mums pašlaik nekur nav.
Mēs kontrolējam to kvalitāti, kas ir tajā aparāta, nu, jo tas ir bērnu ēdienu.
Jā,
to gribēju paņemt.
To mēs liksim iekšā tajā līgumā, kas viņiem ir jāievēro. Līdzīgi tā kā mums ir līgumos par ēdināšanu, kur ir prasības noteikts, kas ir jāievēro šiem produktiem. Tāpat tā mēs arī liksim šajā te, nu, tajā līgumā, kad būs par šiem pārtikas piegādes. Paldies, automātiem.
Paldies, jā.
Jā, jums, jā, tad vēl jautājumi kolēģiem. Nu, noteikti, tad jums, jā, var izpildu direktori arī parunāsim par šo lietu. Jums faktiski tas ir pārvaldes, tas ir pārvaldes jautājums, nevis domas jautājums, ja es saprotu.
Pārvaldi to organizēs, pārvaldi, jā, bet organizēs. Ir nepieciešams pašvaldības apstiprināts izcenojums.
Jā, nu tur tas jautājums, ka jums būs jāpārnāk pārvaldes vadītāju un ar izpildu direktoru, es domāju, ka komitejas viedoklis tomēr varētu būt arī, kad jāpaskata tās metodes, jā, viena ir nomas maksas kaut kāda līguma, bet otra tiešām, kā Lediņa kungs teica, tās ir izsoles, jo šiem aparātiem, nu tas tur 10 eiro mēnesī, tā tas ir divu dzērienu cena, ja, un tas nav tas, kas atspoguļo to, cik vērtīga vai kāda vērtība ir tam aparāta atrašanās vietas līgumam, ja, teiksim, un jo tur ir zināms apgrozījums, tā kā iespējams, ka izsole varētu būt labākais veids, kā to organizēt, bet to tad aicinu tad izvērtēt saimnieciski un
Nu, jā, par to es stāstu, tāpēc es saku, mēs sākumā veiksim aptauju, lai vispār saprastu, kāds ir tas piedāvājums.
Jā, un pēc tam... Tas arī bija aicinājums.
Un pēc tam...
Kolēģi, vēl jautājumi? Nav jautājumi, vai kāds vēl izteikties? Nevaram balsot, kas par pret atturas, tad atzinums pozitīvs saistībā ar nomas maksas izcenojumiem.
Paldies.
Nākošais... Grozījumi Jūrmalas domes 23. gada 29. jūnijas saistošās noteikumos numur 13 par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā Inga Brača, finanšu nodaļas vadītāja, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad atbilstoši pašvaldību likuma 46. panta 3. daļā noteiktajam sabiedrības viedokļu noskaidrošanai tika nodoti grozījumi saistošajos noteikumos par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašu režīmu zonā Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā. Tātad viedokļu paušana atbilstoši likumam noritēja no 2025. gada 21. augusta līdz šā gada 4. septembrim. Noteiktajā termiņā tika saņemts 61 iesniegums, no tiem 56 iesniegumi atbilda iesniegumu likumam, bet no 5 iesniegumi nebija no iesniedzēja puses parakstīti. Līdz ar to mēs vērtējām šos 56 iesniegumus, no kuriem 5 iesniegumos tika sniegts atbalsts nodevas likmes paaugstināšanai, 35 iesniegumos netika atbalstīta nodevas likmes paaugstināšana, 16 iesniegumos netika pausts konkrēts viedoklis, bet bija sniegti priekšlikumi un vai komentāri. Kopumā viedokli, priekšlikumus vai komentārus ir paudušas 10 juridiskas personas, no tām 8 uzņēmēji un 2 izglītības iestādes, 1 ministrija un 45 fiziskas personas. Tātad minētajā periodā tika saņemti 5 iesniegumi, kuros tika pausts atbalsts nodevas likmes palielināšanai balstoties saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstā minētajos argumentos, kā arī sniegts priekšlikums noteikt 20 eiro nodevas likmi automašīnām ar kopējo masu virs 3,5 tonnām. Priekšlikums saistošajos noteikumos netiek atbalstīts, tā kā administrācija ir nepieciešams papildus laiks, lai izvērtētu priekšlikuma ieviešanas rezultātā sabiedrības iegūmus un negatīvās sekas, kā arī nav izstrādāts tehniskais risinājums priekšlikuma ieviešanai, un tas arī nav iespējams tik ātri. Tālāk 35 personas neatbalsta saistošo noteikumu grozījumus, sniedzot šādus argumentus. Faktiski jums ir arī pie šī jautājuma lietvedības sistēmā pievienots detalizēts apkopojums, vai ir nepieciešams detalizēts ziņojums par šo?
Es domāju, ka nē, nav mums esam iepazinušies ar to, ko tu sūtīt, vismaz to materiālu, kas par sabiedriskās apspriešanas, domāju, deputāti ir iepazinušies. Domāju, ka nav nepieciešams detalizēt par katru. Tur bija tabula, kur bija salikta iemesli dažādi, viens par to, viens par to, bet tur jau...
Jā, un arī ir sniegts skaidrojums, paskaidrojums rakstā praktiski uz visiem šiem iebildumiem un priekšlikumiem. Papildus saistošajos noteikumos šobrīd ir precizēta tā redakcija tehniski tur bija neprecizitātes, kā arī papildināts paskaidrojuma raksta 1.19 punkts un 3.14 apakšpunkts. Aicinu atbalstīt iesniegto saistošo noteikumu grozījumu projektu.
Jā, tā. Lūsku tev uz kundzes jautājumu, lūdzu.
Es gribu pajautāt, mēs varām sūtījām un kādi tur termiņi un no viņiem ir kaut kas? Es sapratu, mēs tagad pēc apspriešanas to visu labojam, pēc tam, ja varām kaut ko atsūtīs, mēs vēlreiz labosim.
Domāju, ka jā, ja kaut kas būs labojams, bet mēs varam šobrīd sūtīt pēc sabiedriskās apspriešanas.
A, mēs nesūtījām vēl.
Mēs līdz tam nesūtījām.
Nesūtījām, jo es domāju, ka mēs sūtījām un ka vēlreiz labosim un divas reizes, tad domes sēdē jāskata. Paldies.
Paldies, Kronblom kungs.
Jā, vairāk jautājumu. Šeit ir minētas tāda statistika par no 22. Gada līdz 24. Gada septembrī par iebraukšanas reizēm no virzienā no Rīgas līdz Priedēdei. Šī iebraukšana ir tikai tie, kas iebrauc ar tā kā pilsētas viesi, bet tur arī ieskaitīts ir Jūrmalas iedzīvotāji, kas iebrauc.
Tās ir iebraukšanas reizes, tur iebrauc arī Jūrmalas iedzīvotāji.
Tad nav skaidrs, teiks. Šeit visi, kas iebraukuši, bet vai tie ir, kā viņi ir dalījušies, to mēs nezinām, ja?
To mēs arī, tāpēc es runāju par to, šis jautājums arī tika norādīts sabiedrības viedokļa apspriešanas laikā, un mēs esam precizējuši paskaidrojumu rakstu 3.14. apakšpunktu, norādot, ka mums nav datu, objektīvu datu par to, par iedzīvotāju transporta līdzekļu iebraukšanas reižu skaitu. Mums nav šādas uzskaitas, tādēļ, ka to tā kā neatļauj fizisko datu apstrādes, fizisko datu aizsardzības apstrādes likums.
Bet mēs teorētiski, jo mums jau būtu, es saprotu, ja mums jau būtu ļoti svarīgi zināt, teiksim, kā tad ir mainījušies pilsētas viesu paradumi. Ja, jo mēs jau vēršam šo maksu tieši uz pilsētas viesiem, uz saviem iedzīvotājiem. Ja.
Jā, tas varētu tā būt. Mums, protams, ir jāņem vērā, ko mums arī komentāros norādīja, ka mums ir pieaudzis iedzīvotāju skaits pilsētā, uz kā rēķina arī varētu būt pieaugums iebraukšanas reižu skaits, bet kā jau minēju, šobrīd mums šādu datu nav, lai to saņemtu un turpmāk tā tad varētu analizēt, ir jāsaņem atļauja.
Un kā ir, atvienojiet, ja varbūt kaut kur ir rakstīts, vai kā ir pašu caurlaižu skaits palielinājies, ir nopirkto?
Nopirkto caurlaižu skaits... Ir tā, ka dienas caurlaižu skaits pa mēnešiem ir gan samazinājies, gan palielinājies salīdzinājumā gadu griezumā, bet to, ko var novērot, ka tas ir ļoti atkarīgs no konkrētajiem laikapstākļiem, un ja ir labi laikapstākļi, tad tas caurlaižu skaits iegādāto ir ievērojami augstāks. Un arī šādus datus īsti nevar analizēt tādēļ, ka vienas dienas caurlaižu skaits ir samazinājies, bet ir palielinājies perioda caurlaižu skaits.
Labi, tad nākošais jautājums. Es skatos, ka visi šie dati ir tā kā pa vasaru. Bet man liekas, ka mums būtu arī ļoti svarīgi saprast, kā ir mainījies iebraukšanas skaits, teiksim, ziemā, tajā, kas mums kādreiz bija tur, kur, teiksim, mēs nemaksājām, ja? Jo ir tā, kad mans personīgās domas, es domāju, ka neviens nemaksā 3 eiro, lai tāpat tās izvizinātos cauri Jūrmalai, ja? Līdz ar to mans secinājums ir, ka šie 3 eiro attiecībā uz tranzītu, kas bija viens no argumentiem, kad tika noteikts visai gadā, ja, es domāju, ka viņš strādā. Ja, tā kā man ir lūgums, teiksim, ierakstīt protokolā, ja, kad es lūdzu, teiksim, sagatavot datus uz domas sēdi par periodu, kas ir, nu, tad iznāk 24. gada. Nu, ja 24. gada. Nu, iznāk 24. gada, jā, oktobris līdz 25. gada aprīlis, ja? Tas būtu tas periods. Kāds ir, nu, cik ir tad iebraukuši tajā priedēnē un ja var, teiksim, salīdzināt ar kaut kādu iepriekšējo periodu. Nu, lai saprastu, vai mums tad mēs esam šo tranzītu ierobežojuši vai neesam, ja? Tad vēl viens jautājums ir, vai tie 12 miljoni, kas tiek minētas, kas, ko, nu, ko mēs, nu, tērējam, un kas būtu tā kā attaisnojums, jo ne jau vienkārši pašvaldība, nu, šo maksu uzliek, tāpēc, lai, nu, ērti papildinātu budžetu, ja? Vai šie 12 miljoni attiecās uz tieši uz šo speciālo zonu, kas ir iztērēta?
Tā, paldies par jautājumiem. Attiecībā par statistiku un statistikas datiem mēs varēsim sagatavot jūsu lūgto informāciju tikai par 24. gada rudens un ziemas mēnešiem, tā kā jūs lūdzā nebūs nekāda salīdzinājuma ar iepriekšējiem periodiem, tādēļ, ka fizisko datu aizsardzības likums neatļauj apstrādāt šādus datus un šāda uzskaita nav un šāda monitoringa nav. Tieši tāpēc mēs arī minējām tikai to periodu salīdzinājumu, par ko mēs varam salīdzināt. Attiecībā par finanšu ieguldījumiem, vai tie ir veikti tieši īpaša režīma zonā, šādas uzskaites nav, un tā arī nav nepieciešama un nav tiesiska, es pat gribētu teikt, ja nu vienīgi domi lemj, šāda uzskaita ir veicama, jo pašvaldības nodava, atgādina, pašvaldības nodava ir pamatbudžeta ieņēmuma veids. Tas nav nekādā nav nekādīgi sasaistāms ar budžetu un ar budžeta izdevumiem. Tas, ka ministru kabineta noteikumi nosaka, ka tas ir kā nodrošinājums, ja? Nodavas nodrošinājums, kuru pat satversmes tiesā nevarēja, nu, šī jēdziena interpretācija nevarēja sniegt. Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas augstākie ierēģi, ko ar to saprot. Bet ja mēs runājam par drošības, kultūras piemnekļu un nodavai apakšā esošo izdevumu, ko mēs saprotam, kas tas ir, tad šie ir tie 12 miljoni.
Bet, teiksim, tā ir mūsu argumentācija, ka mēs, teiksim, nu, tādu summu, nu, vienu argumentāciju, ka mēs tādu summu tērējam. Jā, un, bet tad jau iznāk tā, ja, ka tad mēs, nu, tā kā, nu, vēl mums kaut kur trūkst naudas, ja, teiksim, nu, mēs tad, kāpēc ne pieci, kāpēc, nu, teiksim, tad varbūt septiņi vai vairāk, ja, teiksim, tas, tā, nu, jo man jau šķiet, ka šim, es neesmu jurists, un es arī tagad nediskutēšu, ja, bet man šķiet, ka noteikti viens no argumentiem ir, ja, ka šai nodevai būtu jābūt pamatojumam. Ja? Tad es redzu, viens pamatojums ir, nu, tur tranzīts, nu, tas labi bija pirms tam, tagad tur ir troksnis, ja? Tad gaisa kvalitāte, ja? un vēl un otrs pamatojums ir tas, ka mēs, nu, kaut ko par to naudu daram, nu, tiem, kas iebrauc. Ja? Jā, es piekrītu, ir tur bezmaksas. Tur tolec vēl kaut kas, ja, bet attiecībās to, ko jūs teicāt, man liekas, ka tas liela daļa, nu, to līdzekļu droši vien ir ārpus šīs zonas, ja, teiksim, ja, visticamāk ir slokā, kauguros un tā tālāk, ja. Labi, tad nē, paldies man atbildēt uz jautājumu, ja, ka, teiksim, nu, nav zināms, kas, teiksim, ir zem šīs summas, ja.
Nē, zināms ir.
Jā, bet šis sadalījums attiecībā par to, vai tas ir šajā speciālajā zonā, kur tur cilvēki maksā.
Nē, nu, mēs varam uz domu sēt pastīties. Nu, mums taču ir dažādas pozīcijas, ko mēs tērējam, ko mēs ceļu satiksmē uzlabojam šajā zonā, ko mēs dabas aizsardzībai uzlabojam šajā zonā, ko mēs šajā zonā uzlabojam kultūras piemnekļiem. dabas sakopšanai un visām pārējām ar turismu saistītajām lietām, mēs jau varam to ierakstīt, būs daudz vairāk nekā šie ieņemtie 6 miljoni gada griezumā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tā kā tur nav jau problēma, tas būs speciāli taisīts, ja, jo normāli mums jau viss tās argumentācija, ko jūs teicāt par to, ka tas būtu jāpamato, vai tamlīdzīgi, visa šī pamatošana notiks Satversmes tiesā. Satversmes tiesas spriedums ir. Satversmes tiesas spriedums ir labvēlīgs Jūrmalas pilsētas domēji, ka mums ir pilnīgas tiesības ievies šādu te nodevu, ka viņa ir tiesiska, samērīga, pareiza un pašvaldība uzlikt tādu varu un nav par to runa. Runa šobrīd varētu būt par to, šobrīd mēs daram tikai to, ka mēs koriģējam cenu atbilstoši inflācijai nedaudz un nedaudz atbilstoši inflācijas tendencēm un atbilstoši tam, ka kopīgais iebraukšanas skaits, iebraukšanas plūsma nesamazinās. Mēs to redzam pēc ieņēmumiem pašvaldības pēc statistikas, kad nav samazinājusies plūsma, un ka tas nekalpo šim te mērķim vairāk. Ja? Tā kā tas ir tas, ko mēs šobrīd daram. Arī samērīgi skatoties visu to piedāvājumu, ko mēs piedāvājam tālāk cilvēkiem pretī par to visu, ka mums ir bezmaksas stāvvietas, ka mums ir bezmaksas tualetes, ka mums ir bezmaksas muzeja, ka mums ir bezmaksas parki, ka mēs tīram kopiem pludmalu, tīram, uzturam visu kārtībā, tīram, uzturam visu šo zonu. Un pie tam šī iebraukšana nav Jūrmalas pilsētā, šī iebraukšana ir Jūrmalas īpašā režīma zonā. Jūrmalas pilsēta ir liela, Jūrmalas pilsētā Kauguris, Loka, Valteri, Priedaini, Brauciet un tā tālāk, bet šī īpašā režīma zona, kurā ir ļoti šaura šīta pilsētas infrastruktūra, kur ir ļoti noslogotas šī galvenā artērija, gan ziemā, gan vasarā, visos laikos, sevišķi labās laika apstākļos, tāpēc arī, lai preventīvi skatītos, lai šī te nodeva pildītu savu funkciju, Tā pašvaldības te mērķis ir palielināt, nevis palielināt ieņēmumus pa katru cenu, bet nepieļaut to, ka palielinās individuālā transporta plūsma. Tas, ka mēs to argumenti, kam mēs tērējam, kam netērējam, ka varam tā darīt, tas viss tika izskatīts Satversmes tiesā un tas viss ir atzīts par labu esam. Šobrīd mēs runājam tikai un vienīgi par to, ka mēs... Kopš 5 gadus atpakaļ pieņēmām šos 3 eiro, šobrīd jau uz inflācijas rēķina vien tie ir 4 eiro, tie nav 3 eiro. Tas jau šobrīd ir 4 eiro pēc fakta. Bet ņemot vērā inflācijas gan to tendenci un visu pārējo, mēs uzliekam šobrīd 5, lai mēs vismaz 5 gadus neķertos tam klāt un nemainītu to visu. Tas ir tas, ko mēs daram. Tā kā mēs jau varam skaldīt matus un visu, ko darīt, varam teikt, bet tas ir, pēc būtības tas ir tas, ko mēs darām, kas man šķiet ir labi un pareizi. Ja es aizbraucu uz kādu citu pilsētu, aizbraucu uz Rīgu un aizēju uz teātri, man to 10 eiro jāsmaksā pa stāvvietām, pa visu pārējo, kas Jūrmalā viss pa brīvu ir. Kas ir draudzīgi uzņēmējiem, kas ir draudzīgi pilsētas viesim. Un tāpēc, kolēģi, vēl varbūt jautājumi, ja mums ir jautājumi ziņotājiem, tad uzdodam jautājumu ziņotājiem, ja bija izteikšanās, to varam izteikties. Tās tā ir tad, jā, lūdzu Doņikovs.
Nu, Uldezī,
es pabeigšu, un tad es pēc tam būs arī priekšlikumi, ja?
Jautājums jums ir?
Jā, jautājumi, labi, man ir īsā atbilde, teiksim.
Nu, jautājumi, mums ir... Kāda atbilde?
Okay, nu labi.
Nē, nu varat atbildēt, bet mēs jau nejautājums
neko. Nē, redzēt, tā stāvvieta piesaukšana ir, nu stāvvietām ir pavisam cita funkcija. Un ja mēs visu laiku sakam, ka tur Rīgā ir jāmaksā. Rīgā maksāt par stāvvietu pilnīgi visi, ja? Un ja Rīgā nebūtu jāmaksā par stāvvietu, tad jau tagad tur vispār nevar apstāties kādreiz, ja kaut kur vajag. Ja? Tā kā, nu, tas nu gan nav korekts salīdzinājums.
Nē, tas ir korekts, tas nav salīdzinājums, tas ir tas servis, ko mēs sniedzam tam cilvēkam, kas ir iebraucis Jūrmalā. Tas ir tas servis, ko viņš saņem, tas ir objektīvs, tas nav ne salīdzinājums, nekas. Viņš objektīvi var novietot mašīnu un viņam nav jādomā, cik daudz uzskaitīs viņam auto stāvvietas pie restorāna, pie pludmales, ja viņš sauļojās un tā tālāk. Tas viss nodod. Ja nebūtu šīs te iebraukšanas maksas, varat braukt iekšā, tas apbraukt iekšā, tad nebūtu nekur nolikt mašīnu nevienam, ne arī un tā tālāk. Tā būtu jārisina savādāk, kā caur maksas stāvvietām jūrmalniekiem, caur visu pārējā, kas nepatiktu nevienam un kas nebūtu pat risinājums.
Man vēl jautājums ir, tur bija rakstīts, ka teiksim, uz uzņēmēju darbību tas neatstās iespaidu un minēts par to, ka mums nu, kaut kādi veidojās tur uzņēmumi un tā tālāk. Ja? Bet nu, man šķiet, ka tam nu, šai maksai, nu, viņai jau bija iespējas uz tiem, kas nu, kafēnīts un tiem īpašniekiem, kas mēģināja nu, ziemā izdzīvot, ja teiksim, nu, kaut kādā veidā uzturot pie dzīvības savus, teiksim, šīs kafēnīcas, ja, un, protams, un, teiksim, nu, likvidējot tos nu, tranzītu, kas tomēr tur apstājās un kaut ko, ja, tad nu, mēs šajā brīdī, vai jums nešķiet, ka mēs vēl ziemā, teiksim, samazinām tieši šie viesmīlības pakalpojumu sniedzējiem iespējas nu, uz kaut kādiem klientiem, jo viņiem arī 20 klientu dienā ir svarīgi.
Statistika rāda, ka šī nodevas likmes ieviešana nesamazināja uzņēmēja darbības iespējas Jūrmalā, bet palielināja, pat gribētu teikt. Ir jauni radīti uzņēmēji, ir jaunas iespējas bijušas un jauni uzņēmumi dibināti.
Es varu
jautājums.
Jā, lūdzu Doņikava kungs.
Jā, jūs sakat, ka skatoties pēc ieņēmumiem, iebraucēju skaits nav samazinājies.
Nav samazinājies, ne. Mēs...
Bet var pateikt, ka iebraucēju skaits ir palielinājies.
Faktiski tas iebraucēju skaits, viņš apmēram nemainīgs. Ja, palika bišķi. Viņš fluktuācija bija, nu, pēc tādu kopīgā skaita bija, ja, 4 miljoni bija laikam, tas viņš nav palielinājies, bet viņš nav samazinājies.
Jā, tātad ļoti precīzi. Mums ir ļoti maz statistisko datu, lai mēs varētu kaut ko ekstrapolēt un arī aprēķināt un pielietot. Mums nav šīs informācijas. Nodeva tika pielietot tikai no 2024. Gada 1. Februāra.
Kaut gan pieņemta tika
21. Gadā. Ja. Līdz ar to šobrīd tas, ko mēs redzam pēc budžeta ieņēmumiem, tas, ko mēs redzam pēc šīs statistikas, kuru mēs varam skatīties, mēs redzam, ka mums iebraukšanas reižu skaits nav samazinājies. Vai ir samazinājies nebūtiski, kas varētu būt skaidrojams arī ar laikapstākļiem. Piemēram, šogad vasarā viņš nav samazinājies. Ja tas nozīmē, ja ir slikti...
Šo vasarā bija slikti
laikapstākļi, neskatoties uz to, nav samazinājies. Līdz ar to tas ir tas, nu, tas pamats,
Pagas, protams. Visa vasara, maijs bija augsts, jūnijs bija augsts, jūlijs bija slapšs un augsts, nu, kā pasara tāda, kāda bija, tāda bija, bet neskatoties uz to, ja viņa būtu bijusi tāda, kādai būtu bijusi jābūt, jā, tad normāli būtu vispār. Un katru gadu ar vien mazāks ir šis te 3 eiro, tas ar katru gadu samazinās tas 3 eiro. Viņš jau ir pa šiem 5 gadiem samazinājies jau pa 30% ir vērtība samazinājusies. Tam viņš nepilda savu funkciju, to, kas tika pieņemts 2021. Gadā. Viņam nav tā efekta vairāk. Un toreiz, kad tika pieņemts 96. Gadā viens lats, kas ir 1,5 eiro faktiski, jā, toreiz, nu, kas bija 96. Gadā 1,5 eiro, tas šobrīd nav 3 eiro. Tas galīgi nav šobrīd 3 eiro, tas ir 10 eiro un vairāk. Šobrīd, ja mēs gribētu iet pēc līdzīga efekta, kā bija toreiz 96. Gadā viena lata ieviešana, jā, ka tas tiešām uz to brīdi regulējušo plūsmu un cilvēki brauc vairāk pa apvecei un nebrauc iekšā un brauc varbūt ar citiem līdzekļiem iekšā. Šobrīd, jā, tas 5 eiro, kas vispār ir minimālais, faktiski, kas varētu būt atstāt efektu uz cilvēku apziņu, ja kaut kādā veidā, ja šobrīd, jo 3 eiro viņš vispār to neregulē un par to, kas vilcienu biļeti tur papakaļ 4 eiro. Tā kā tā ir. Un par uzņēmējiem arī, tā mums ar uzņēmējiem mēs tikāmies. Uzņēmēja konsultīvajā padomē izskatīja dažādi viedokļi. Uzņēmēja konsultīvās padomes vadītājs bija atbalstošs beigās un tā, un nebija teicis, ka uzņēmēja. Protams, bija, es atzinu, pat Lasmanis kundas viedoklis bija toreiz, ka briesmi kāmu, cik šausmīgi nokritās mums, ka pieņēma no 2-3, mums tā nokritās apgrozījums, tik ļoti nokritās apgrozījums, jo cilvēki nebrauc ar vilcieniem, cilvēki brauc ar mašīnu, 4 cilvēku ģimene, viņi brauc ar mašīnu uz akvaparku, viņi nebrauc ar vilcieniem, ļoti nokritās. Un tad es pajautāju Lasmanis kundzei, nu, cik jums tad maksā tā biļete, 4 cilvēku biļete akvaparkā uz 4 stundām. Viņa teica, cik bija 120, jā, apmēram, vai cik nu, tur bija tas. Un tad vēl pierēķinām benzīnu klāt, pierēķinām klāt vēl kaut kādu paēšanu, cilvēks brauc uz 200 eiro pasākumu. Un saku, Lasmanis kundze, jūs man gribat iestāstīt, ka paceļot no 2 eiro uz 3 eiro, cilvēks, kurš brauc tērēt 200 eiro, viņš tāpēc krasi nokritās jums apgrozījums. Un cik jūs paši palielinājāt uz inflācijas rēķinus visas savas cenas un visu pārējo, un jūs gribat, lai pašvaldība tur bezjēdzīgu nodevu, kura faktiski nepilda savu mērķi, tikai kaitinošie, tāpēc, ka viņi faktiski pēc tā mērķa atturēt no iebraukšanas, tur, kur nav jābrauc iekšā, bet jau braukt ar citiem līdzekļiem, ja braukt papeceļu, viņi vispār nepilda to mērķi, ja, jo tāpēc, ka tie 2 eiro, tas vairs nekas nav. Un jūs gribat teikt, ka uz tā jums uz šo te šausmīgi nokatās apgrozījums. Nu, nevajag runāt muļķības, vienkārši mēs tur izstrīdējāmies. Ar vienu, otru, trešo, piekto. Uzņēmēji saprot. Uzņēmēji tās lietas saprot, tāpēc, ko uzņēmēji domā ilgtermiņā. Tas, kas tās lietas nesaprot, tas ir mārketinga speciālis dažādi un visi, kas strādā par savu algu un kas nav uzņēmēji, bet kas vienkārši ir, ja cits lietas. Tā kā tas ir tas, ko mēs runājām.
Jā, bet bija pat publikācija. Es aizmirsu, kā sauc to asociāciju, kas teica, ka nu, kad noteikti samazināsies spontāno apmeklējumu skaits Jūrmalā.
Nu, un kur tad ir tā statistika par to, ka viņi samazinājās spontāno apmeklējumu skaits?
Nu, redziet, tāpēc jau ir... Bet es domāju, ka...
Kur ir samazinājums? Dažādas uzņēmēji, dažādas organizācijas saka... Jā, nu dažādas organizācijas, dažādas prognozes izsaka. Nu, visādas prognozes izsaka. Nu. Tā kā tā, bet jūs nevarat nepiekrist tam. Jūs nevarat nepiekrist tam, ka 96. Gadā pusotras eiro nav 3 eiro šobrīd. Jums tas loģika, kaut kā, jums vajadzētu pateikt, ja tieši tā, nē, tas tā nav. Ja jūs nevarat tik daudz pateikt, ka tas nav.
Es uzskatu, ja, kad ar šiem 3 eiro...
Nē, nu sāksim ar to, ka 96. Gadā bija pusotras eiro.
Nu, kas bija 96.
97. Nē, nu, tas bija fakts, tas ir fakts.
Skatāmies, ko mēs esam...
Nē, nu, bet mēs varam pastīties no šāda viedokļa, ka 96. Gadā tika pieņemts bija pusotras eiro, pirms 30 gadiem. Šobrīd tas pusotras eiro, ja mēs paņemtu viņu, cik tam būtu jābūt? Kā jums šķiet?
Es aicinātu skatīties uz...
Ne, es saprotu, ka jūs aicināt, bet es aicināju skatīties šādā veidā. Šādā veidā jūs negribat skatīties.
Uz 96. Es negribu skatīties.
Ak, es sapratu.
Jo es uzskatu jau, kad ar tiem 3 eiro visu gadu mēs faktiski, teiksim...
Mēs to, ka jūs esam, to uzskatu, to mēs zinām.
Jā, mēs esam
sasnieguši. Jā, mēs esam... Ko mēs esam sasnieguši?
Varētu uztaisīt...
Mums ir par maza automašīna Jūrmalā, šajā īpašā režīma zonā.
Es domāju, ka jūrmalnieki, kas brauc ar auto, viņi turpina braukt ar auto.
Mums ir par maza automašīna šeit īpašā režīma zonā. Mums taču nav kur apgriezties šeit sevišķi cilt...
Jā, bet redzēt, tagad jau jūs nevarat pateikt, cik no tiem iebraucējiem, cik tie braucēji ir viesi un cik ir tie. Un, teiksim, konkurenti turismā, nu, kaut gan nav, mēs jau vairs neesam.
Mūsu konkurenti turismā nidā ir 50 eiro iebraukšana mūsu konkurenti turismā.
Palangā iebraukšana nav, Pērnavā arī nav iebraukšana, Pērnavā ir tikai...
Stāvvietas, autos tam aks stāvvietas.
Jā, bet... Stāvvietās, kas stāv lēš visi.
Pērnavā jūs varat iebraukt ar ģimeni, izlaist viņus pie pludmales un aizbraukt tālāk un apstāties, teiksim, jā, nu.
Protams, ka jūs varat, jā.
Nu, iedomājieties, Pērnavā 3 km pludmale, jā.
Nu, tad brauciet uz Pērnavu.
Un viņiem tur
brauciet Kromblum kungs uz Pērnavu, ja jums tur labāk patīk.
Viņiem turisti mēs, ir vairāk nekā mums.
Lieliski, viņiem turisti ir vairāk, nevis tāpēc, ka, bet paskatieties, kā, tāpēc, ka 70% turismu ir iekšējais patēriņš, iekšējais tirgus. Un paskatieties, kāda ir dinamika Latvijai un kāda ir dinamika Lietuvai. Un tad jūs sapratīsiet, kurā vietā ir patēriņa iespējas un kurā vietā nav patēriņa iespēja. Vietējais patērētājs ņem šo te tirgu. Tur ir tā lieta, nevis dēļ no 2 eiro uz 3 eiro, no 2 eiro uz 3 eiro palielināta iebraukšanas maksa.
Mūsu turists dzīvo visu gadu viesnīcā.
Un mūsu turists dzīvo bez turisma nodevas, ko mēs atcēlām, būdami draudzīgi uzņēmējiem un visiem pārējiem. Mums nav turisma nodeva, ko mēs atcēlām. To jūs nepieminiet. Ja? Mēs gan turisma nodeva, bezmaksas toaletes visas, kuras mums ir 17 konteru tipu kolotu, ko mēs bezmaksas, tāpēc, lai būtu dabai draudzīgi un uzņēmējiem draudzīgi. Muzeji mums ir bezmaksas, stāvvietas ir bezmaksas, mums visi... Un jūs gribat teikt, ka tas ir, un kopš 96. Gada bija 1,5 eiro, un šobrīd mēs liekam, sakam, ka 3 eiro ir pa maz, un jūs sakat, nē, tas jau ir pa daudz un nevajag. Un gala beigās, vēl viena lieta, ko es gribu pateikt. Tad, kad visi opozīcija pārsvarā teica, ka mēs pacēlām no 2 eiro uz 3 eiro, šausmas, ārprāts, kas toreiz bija cik briesmīgi. Un tagad, kad pirms vēlēšanām televīzijā, ka uzdev pēdējo jautājumu visām partijām, nu, es tev jums pastāstīšu, visām partijām, kas balotējās, kas notiks ar iebraukšanas caurlaidu? Vai jūs mainīsiet, atcelsiet vēl kaut ko? Vienīgais no visiem, kas bija, es teicu, ka mēs viņu koriģēsim saistībā ar inflāciju. Tā man prāt, jūs palielināsiet, es teicu, nē, kāpēc palielināsim? Ja būs deflācija, samazināsim. Mēs koriģēsim saistībā ar inflāciju pilnīgi noteikti. Visi pārējie teica, nevis ka atcels, nevis ka mainīs, bet ka atstās tā, kā ir, uz 3 eiro, ka pacelt. Tā kā visi populistiski stāsta, ka viņi bet tad, kad ir izdarīts, tāpat kā pa visām pārējām lietām. Viss ir slikti, bet nē, bezmaksas transportu nemainīsim, vilcienu nemainīsim, to nemainīsim, visu, ko mēs esam izdarījuši, neko nemainīsim, bet tā, ka mēs darām, tad viss ir slikti. A mainīt neko negrib paši. Tāda ir tā realitāte. Tā kā lūdzu, kolēģi, varbūt, ka vēl ziņotājiem jautājumus ir, vai ja nav ziņojumi, tad priekšlikumi, tad lūdzu. Lūdzu, varbūt sāksim ar priekšlikumiem.
Tātad pirmais priekšlikums man ir tātad atstāt ziemā atstāt 3 eiro iebraukšanas maksu. Tas ir pirmais priekšlikums. Un otrais priešlikums ir tas, ko iesniedza samāriešu apvienība, un jūs neatbalstījāt, ja, ka bez maksas ir transporta līdzekļiem, kurus sniedz paliatīvās un sociālās aprūpes pakalpojumus Jūrmalas iedzīvotājiem.
Tātad pirmais priešlikums bija kāds?
Pirmais priešlikums bija tātad, kad ziemā tiek atstāt 3 eiro.
Tad būs 3 un 5 mainīt tās maksas kaut kad pa vidu.
Nu, ja tur pa pāriem man nav jēgas, teiksim, bet šis ir tas, jo es jau teicu, ka es uzskatu, ka šie 3 eiro ziemā.
Jūs uzskatāt, ka viņi visu ir
ka viņi, jā, ka viņi pilda savu funkciju.
Jā. Arī vasarā jūs uzskatāt, ka viņi pilda savu funkciju, es pieņemu. Principā. Kolēģi, tad ir priekšlikums viens šāds, otrs ir par kolēģiem priekšlikumu? Nav priekšlikumu. Par pirmo Kronbuma kunga priekšlikumu, kas par? Pret atturis. Ar otro Kronbrūna kunga priekšlikumu.
Varbūt es drīkst nolasīt otro vēlreiz, ja? Tad otrais priekšlikums ir nenoteikt maksu transporta līdzekļiem, kuri sniedz paliatīvās un sociālās aprūpes pakalpojumus Jūrmalas iedzīvotājiem.
Paldies. Par otro Kronbrūna kunga priekšlikumu. Kas par? Pret? Atturs? Es pats priekšu par lēmumu projektu kopumā. Kas par? Pret atturi atsams pozitīvs. Līdz ar to komitejas sēdes darba kārtība izsmelta. Paldies, kolēģi.
Paldies.